Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнс-аўторка 30 чэрвеня.
Як праблемы з дэмаграфіяй вырашаюцца за кошт гендэрнай палітыкі.
А ў данным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці.
З чым Лукашэнка з'ехаў з Кітая?
Цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той ўсё ж такі не перагінаў.
Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
Рызыка, безусловна, существует. Не в плане, что там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Гендерная политика Беларуси становится сродком боротьбы с демографичными проблемами, меркуя гендерная доследшица Ирина Сидорская.
Чтобы куся риторика и намагання беларускай державы накіраваныя не на тое, каб у краіне была роўнасць жанчын і мужчын, а на тое, каб і жанчыны, і мужчыны выконвалі сваю рэпрадуктыўную функцыю і нараджалі дзяцей.
Пра тое, як гэта выглядае на прыкладах, Ірына Уладзіміровна расказала ў жывым эфіры Еўрарадыё.
Што вось яшчэ раз там, напрыклад, мужчын прапаноўваецца ўцягваць у бацькоўства не таму, што мужчыны ад гэтага выйграюць, альбо іх дзеці ад гэтага выйграюць. А ад гэтага выйграе дзяржава, бо тады будзе нараджацца больш як бы больш дзяцей. І вось калі гэта так, ну як бы відавочна, інтарэсы дзяржавы дамінуюць над інтарэсамі грамадзянак і грамадзян, ну гэта як бы вельмі такая як бы не тое, што непрыемнае, а такая аўтакратычна, такая нават элітарная лінія ў дзяржавы. Бо яшчэ раз раней як бы дзяржава так уж у прыватнае жыццё не лезла. Яна хутчэй расказвала, ну вось добра было б, каб вы там штосьці вось гэта рабілі, а гэта не рабілі. А зараз гэта як бы ну вельмі так жорстка ідзе.
Вы звернули увагу на змены у правилах бесплатного ЭК. Я так разумею, что и гэтые змены, есть у меня подозрение, подпаркованные гэтым мэтам.
Ось, да, так само тут вельми цікаво. Мы так само уже, ну, год між іншим, гэта ж усё адбываецца у год беларускай жанчыны.
Ну, все для жанчыны.
Безумоўна, і пачнем гэты план для чаго? Ну, трэба ж не толькі там канцэрты ладзіць, не толькі там жаночыя радуе і не ведаю там кветкі жанчынам дарыць. Трэба ж, ну, некія такія вось інстытуцыйныя рашэнні прымаць. І вось у тым ліку вось гэты нацыянальны план па дасягненню мэтаў СІДО, гэта ў тым ліку ну, такі, як бы, важны аспект гэтага года беларускай жанчыны. Але яшчэ ў пачатку года было сказана, што, значыць, палепшацца умовы для экстракарпаральнага апладатварэння. І, значыць, што зараз, значыць, існуе вось гэта адна спроба бясплатна, а будуць дзве. Ну, вось прынялі нарэшце, значыць, гэтыя прапановы, і што атрымалася? На самой справе існуе вось гэта бясплатная папытка ЭКА, яна існуе. Яна зразумела толькі для грамадзянак Рэспублікі Беларусь, але які ёсць плюс, гэта ўжо не толькі для жанчын, якія знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе, гэта можа быць і адзінокая жанчына. Тут ужо не абавязкова вось быць замужам, гэта можа сама жанчына вось як бы вырашае прыбегнуць да такой тэхналогіі. Ну, адзінае, там, значыць, узрост не павінен быць 40 гадоў, але гэта, ну, як бы зразумела абмежаванне, бо яшчэ ну, не шмат, як бы жанчыну 40 гадоў прыходзяць вось да такога рашэння. Але самае цікавае наконт менавіта гэтай другой спробы. Ну, вось, калі мы, як бы, з такой звычайнай логікі, ну, калі, як бы, калі вось жанчына павінна атрымаць другую спробу ЭК, ну, напэўна, тады, калі першая спроба не завершылася вынікам. Так? Ну вось па логіцы, ну як бы на самой справе аднаго раза як бы вельмі часта недастаткова, бо гэта так проста як бы не адбываецца. Але дзяржава прыдумляе іншае, другую бясплатную спробу атрымаюць толькі тыя жанчыны, у якіх першая спроба завяршылася нараджэннем дзіцяці. Тут як бы, ну, зусім іншая логіка. Вось замест таго, што вось нармальная логіка, яшчэ раз, кожны грамадзянін, кожная грамадзянка маюць права на бясплатнае лячэнне. І вось як бы ЭКО, бясплатная спроба, гэта вось медыцынская паслуга, на якую грамадзяне Беларусі павінны мець права. Але атрымліваецца, што дзяржава фінансуе не лячэнне, не медыцынскія паслугі для сваіх грамадзянак, а ў даным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці. То есть вось тут такая логіка, вось ног на галаву перавёрнутая, што не дзеля вось гэтай жанчыны, якая павінна мець права на лячэнне, а менавіта дзеля таго выніку, які патрабуецца для дзяржавы. І тут вось я думаю, што тут вось вельмі бачна, ну я спадзяюся, што пытанні ЭКА, пытанні там нацыянальнага плана дасягнення мэтаў СЕДО, гэта не пра жанчын, а гэта пра палітыку. Бо гэта тая самая палітыка аўтарытарнай улады, толькі калі, напрыклад, ну не ведаю, вы там абмяркоўваеце ў эфіры там нейкія рашэнні, нейкія законы, альбо там не ведаю паездкі кудысьці Лукашэнкі, альбо рэпрэсіі. Мы ўсе разумеем адразу, што гэта палітыка. І тады як бы людзі ўключаюць, ну вось гэтую крытычную рамку, ўключаюць разуменне, што тут вось можа, што гэта палітыка, што гэта быць, трэба быць вельмі уважлівымі. А калі мы гаворым пра вось рэпрадуктыўныя правы, пра нараджэнне дзяцей, калі мы гаворым пра вось гэты гендэрны гэп у заработнай плаце, ну можа спачатку здавацца, што гэта штосьці не палітычнае, што гэта нават нейкія там асабістыя рашэнні людзей. Але на самой справе гэта тая самая палітыка, толькі якая пранікае вось менавіта праз вось такія тэмы, як сям'я, як дзеці, як там адносіны мужчыны, жанчын. І вось тады, калі мы абмяркоўваем гэты тэмы, я баюся, што мы тады адключаем вось гэтую крытычную рамку і як бы, ну, пачынаем разважаць, што вось гэта як быццам не палітычнае, гэта як быццам наш персанальны выбар, але на самой справе аўтарытарная дзяржава, яна вельмі кантралюе гэты выбар, яна стварае умовы і яна як бы, ну вось пад маркай здаецца рэалізацыі правоў і інтарэсаў людзей, яна на самой справе праследуе свае мэты і так даволі паспяхова іх выконвае.
Хто мае больш вольнага часу, беларускі ці беларусы? Пра гэта і цікавую статыстыку Белстата пра беларускую моладзь далей у размове з Ірынай Сідорскай.
Яна цікавая заўсёды тым, што там ёсць заўсёды цікавыя лічбы, якія статыстыка сама не тлумачыць, а вось эксперты і эксперткі штосьці вельмі цікавае за гэтай статыстыкай бачыць. Значыць, гэта была статыстыка да міжнароднага дня моладзі і студэнцтва. Вось штосьці такое, таму пыталі людзей 14-30 гадоў. Ну, зразумела, што з 14 да 30 гадоў узрост таксама даволі разнастайны. І там як жывуць 15-гадовыя, 29-гадовыя, гэта па-рознаму жывуць. Але там была цікавая статыстыка пра вольны час. Вось, ну, задам вам пытанне. Хто мае больш вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны ў Беларусі?
То і у каго працы менш.
Ну і хто гэта, аказваецца?
Ну, хто? Гультаі.
Ну, а ўсё ж такі, вось хто? Якая сацыяльная група мае больш свабоднага часу, вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны?
Вот я та ведаю адказ. Вот бачыце, як вот я спрабую выкруціцца, а вот спадарыня Ірына спрабуе мяне прыціснуць. Ну, Судячы па ўсім, ўсё ж такі вы як звычайна хочаце падвесці да таго, што ў мужчын больш вольнага часу.
Так, і гэта не я хачу падвесці, а гэта гаворыць нам афіцыйная статыстыка, што ў мужчын больш вольнага часу, чым у жанчын.
Вот як у іншых паказчыках, дык мы кажам, ну не верым мы гэтым афіцыйным паказчыкам. А як тут, дык, канешне, верым адразу.
Я думаю, што там розніца яшчэ больш паміж мужчынамі і жанчынамі, бо таксама на 100% я гэтай статыстыцы не давяраю, але цалкам як бы тоже адмовіць яе не магу. Так вось, жанчыны маюць менш вольнага часу, ну нават як бы ўсе ведаюць гэтую лічбу, што жанчыны амаль у два разы больш часу кожны дзень праводзяць за хатнімі і сімейнымі абавязкамі. Вось 1,7, 1,8, 2, вось амаль у два разы кожны дзень. Але, значыць, у нас было ж даследаванне гэтай моладзі. І вось даецца. Ну, як бы ў моладзі павінна быць больш-менш як бы аднолькава, бо ўсё ж такі, ну, хутчэй за ўсё гэтыя людзі яшчэ там не ўступілі ў шлюб. Там яшчэ хутчэй за ўсё не маюць дзяцей. Ну, зразумела, вось калі там ужо на самой справе там малыя дзеці, ну, напэўна, там вось жанчына, яна больш гэтым займаецца, больш, значыць, у гэтым і таму яе менш вольнага часу. Але вось бралі менавіта падлет і моладзь да 30 гадоў, і таксама аказалася, што дзяўчаты маюць менш вольнага часу і, ведаеце, амаль на гадзіну ў суткі. А амаль на гадзіну ў суткі гэта як бы, ну, гэта у сутках 24 гадзіны толькі. Гэта даволі як бы шмат. Зразумела, нам статыстыка не кажа чаго, вось па якіх прычынах, але як бы ёсць у мяне гіпотэзы. І я думаю, што ўсе гэтыя вось нават тры гіпотэзы, нават усе яны, напэўна, правільныя, усе яны разам дзейнічаюць. Першае гэта пра тое, што дзяўчаты больш клапацяцца, больш уцягнуты ў дамашнюю хатнюю працу, нават калі ў іх няма сваіх сем'яў. Вось гэта пра тое, што нават вось гэтыя 15-гадовыя дзяўчынкі, ну не ведаю, больш як бы больш у іх там нейкіх хатніх клопатаў, больш яны там дапамагаюць сваім бацькам па доме, больш яны клапоцяцца, не ведаю, там пра старэйшых, пра малодшых і гэтак далей, чым хлопцы. І гэта што нам паказвае, што, ну, значыць, так, культура як бы пабудавана, што нават калі ў цябе яшчэ няма сваёй сям'і, але ўжо як бы ўся сацыякультура, уся твая бацькоўская сям'я, яна як бы паказвае, што ну вось як бы ты дзяўчына, таму, значыць, ты павінна клопат, абавязкі там па доме, па сям'і, ну гэта як бы тваё. Другая моя гіпотэза пра тое, што наогул у дзяўчат больш займае догляд за сабой. І гэта значыць, што ў іх менш вольнага часу. Ось тут мы можам успомніць любы як бы фільм, які паказвае, калі, значыць, жанчына вымушана ўставаць, не ведаю, ў 6 гадзін раніцы, каб прывесці сябе ў парадак, і гэта будзе там займаваць у яе нашмат больш часу, чым мужчына, у якога там, ну не ведаю, 10 хвілін гэта зойме. Таму вось гэты догляд за сабой, ну ён адкуль? Ён з гэтага самага вольнага часу як бы ідзе. Ну і па-трэцяе, як бы трэцяе у мяне ёсць гіпотэза. Вось вы сказалі на маё пытанне, што менш вольнага часу маюць тыя, хто больш заняты, хто больш як бы працуе, вучыцца і гэтак далей. А больш вучыцца і больш працуюць дзяўчаты, чым хлопцы.
У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна расказала пра тое, як дзяржава змагаецца за нараджальнасць і за кошт гендэрнай палітыкі.
Далей у праграме Еўразум.
З чым Лукашэнка з'ехаў з Кітая?
Цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў.
Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
Рызыка, безусловна, существует не в плане, что там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
На Еўрарадыё навіны спорту. Манчестер Сіті афіцыйна абвясціў Энца Мареску новым галоўным трэнерам. Кантракт з італьянскім спецыялістам разлічаны да лета 29 года. Фінансавыя ўмовы пагаднення не раскрываюцца, але, паводле інсайдэра, гараджане заплацілі каля 20 мільёнаў еўра кампенсацыі Чэлсі. З 22 па 23 год Мареска працаваў асістэнтам Пепа Гвардыёлы ў Манчестер Сіті. Таксама 46-гадовы трэнер узначальваў Чэлсі, з якім выйграў Лігу канферэнцыі і клубны чэмпіянат свету. Зборная Нідэрландаў стала першай у гісторыі футбола камандай, якая тры чэмпіянаты свету запар завяршыла выступленне без параз у асноўны або дадатковы час. У 1/16 фіналу галандцы саступілі Марокко ў серыі пенальці. За апошнія 12 гадоў Нідэрланды ні разу не прайгравалі на мундыялях у гульнявы час. Усе выліты адбываліся толькі пасля пенальці. У 14 годзе ў паўфінале супраць Аргентіны і ў 22 годзе ў чвэрцьфінале таксама супраць аргентынцаў. Апошняя параза Нідэрландаў у асноўны час на чэмпіянатах свету была ў 2006 годзе ад Партугаліі з лікам 0-1. Міжнародны саюз канкабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартсменаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Новыя правілы будуць дзейнічаць з сезона 26-27 гадоў. Атлеты змогуць удзельнічаць у турнірах без дзяржаўнай сімволікі, без сцяга нацыянальнай формы і гімна, пры выкананні пэўных умоў. Рашэнне аб допуску будзе прымацца індывідуальна, не атрымаюць права выступаць нейтральныя спартсмены, якія служаць у сілавых структурах, удзельнічалі ў баявых дзеяннях супраць Украіны або публічна падтрымлівалі вайну пасля лютага 22 года. Зборная Германіі ў трэці раз запар не здолела выйсці ў 1/8 фінала чэмпіянату свету. Немцы саступілі Парагваю ў серыі пенальці ў матчы 1/16 фіналу ЧС-2026. На двух папярэдніх мундыялях у 18 і 22 годах зборная Германіі не выходзіла з групы. На гэтым турніры каманда Юліана Нагельсмана выйграла сваю групу, але выбыла ўжо ў першым раўндзе плей-оф. Апошні раз немцы станавіліся чэмпіёнамі свету ў 14 годзе, калі перамаглі Аргентіну ў фінале з лікам 1-0. Пры гэтым, пасля таго турніру Германія прапускала галы ва ўсіх 10 матчах на чэмпіянатах свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Сустрэча двух мудрацоў. Так першы віцэ-прэм'ер Снапоў апісаў візіт Лукашэнкі да Сі Цзіньпіня.
Кіраўнік Беларусі выправіўся ў Кітай адразу ад Пуціна. А паколькі пра візіт на Валдаі нічога канкрэтнага невядома, некаторыя эксперты выказваюць рознага кшталту канспіралогіі.
Маўляў, нешта на той сустрэчы здарылася, і цяпер Лукашэнка просіць абарону ўсі.
Аднак палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі мяркуе, што гэта не так. Паслухаем яго каментар для тэлеканала «Белсат».
Ну, зноў жа я тут скажу, што скептычна стаўлюся да канспіралагічных версіяў, што вось нібыта Пуцін главамэйку такую зладзіў Лукашэнку, і той паляцеў скардзіцца жалезнаму брату, так бы мовіць, таварышу Сі, на Маскву і прасіць яе абараніць. Гэта тэма там у Пекіне, напэўна, усплывала, але такія візіты за 2-3 дні не рыхтуюцца. І, ведаеце, думаць, што Сі Цзіньпін раптам адкладзеў свае справы, каб тэрмінова прыняць Лукашэнку, ну, ведаеце, гэта як у тым старым анекдоце. Зараз я вам ўсё кіну, буду вам шарык надзімаць. Не, я думаю, што гэты візіт быў запланаваны раней, і Лукашэнка ж анансаваў свой далёкі ваяж, доўгую камандзіроўку, проста краіны не называў. Іншая рэч, што, канечне, беларускі аўтакрат, напэўна ж, я думаю, скарыстаў гэты візіт, каб сапраўды апеляваць да жалезнага брата, бо даўно гэта не сёння, не ўчора, а даўно ўжо Лукашэнка спрабуе ў Кітаі знайсці нейкую такую супрацьвагу імперскаму гэтаму ціску ці экспансіі, ці занадта вялікай залежнасці ад Расіі. Ну, сказаць, што гэта ўдалося ў поўнай ступені, я б не сказаў, але разам з тым, глядзіце, Кітай, кітайскі МЗС, пасля вось гэтай сустрэчы Лукашэнкі з таварышам Сі заявіў, зрабіў адмысловую заяву, у якой перадаў словы кітайскага правадыра пра тое, што, маўляў, мы за суверэнітэт, за тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Ну і кітайцы, кітайская дыпламатыя з аднаго боку заўжды выказваецца туманна, з іншага боку дарэмна ніводнай заявы не робіць. Каму адрасаваны гэты меседж? Ну, з аднаго боку можна падумаць, што Зяленскаму, не чапай, маўляў, Беларусі. Але, ведаеце, Зяленскі, ён жа, мы памятаем, і з Дональдам Трампам востра палемізаваў, таму ён не надта прыслухоўваецца нават да вялікіх сусветных палітычных гульцоў. Я думаю, што хутчэй гэта меседж у бок Крамля, таму што Кітай, з аднаго боку, глядзіце, тут такі вузел супярэчнасцяў, з аднаго боку Кітай нібыта і зацікаўлены ў працягу гэтай вайны, таму што яна пакрысе пакваля аслабляе Расію, узмацняе залежнасць Масквы ад Пекіна, а гэта Пекін ну, натуральна, на рук. Але з іншага боку, каб гэта вайна перакінулася на Беларусь, вось гэта Кітаю абсалютна не патрэбна. Бо мы ж добра ведаем, што праз Беларусь ідзе важны транзітны шлях, праз Берасця, далей на Польшу, і ў зваротным кірунку ідуць гэтыя цягнікі. Таму Кітай зацікаўлены ў стабільнасці на гэтай тэрыторыі. Ну і плюс вось на гэтых жа перамовах Лукашэнкі з Сі, чарговы раз згадваўся вялікі камень, гэты кітайска-беларускі індустрыяльны парку, які кітайцы ўклаліся, таксама бачаць гэта нейкім хабам, каб прасоўваць свае тавары ў Еўропу. І таму, зноў жа падкрэслю, Пекіну недарэчы, каб вайна прыходзіла ў Беларусь. Таму цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў з уцягваннем Беларусі ў гэту вайну.
Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова лічыць, што сапраўдная мэта візіта Лукашэнкі ў Кітай – вырашэнне пытанняў, якія тычацца суверэнітэта Беларусі. Пра гэта экспертка расказала Радыё Свабода.
Волнуют давно белорусскую сторону китайские технологии, которые, по их мнению, должны собой заместить технологии западные. Официально это повод для встречи и для обсуждений. Но то, что мы с вами слышим уже из уст главы КНР Си Цзиньпиня, это как раз-таки вопрос о суверенитете, о том, что, по всей вероятности, есть серьезный повод для волнения. Это то, что подчеркивается в том числе и западными СМИ. Вот я прочитала сообщение от Reuters, они как раз сделали акцент на этом. На том, что Лукашенко сегодня находится в очень сложном положении между Зеленским и Путиным, между Молотом и Навальным. И что, очевидно, речь действительно идет о суверенитете. Плюс ко всему ожидается визит Коула. И, видимо, Лукашенко таким образом за счет своей поездки в Пекин пытается заручиться поддержкой хотя бы Китая, потому что он действительно находится в достаточно сложном положении. Я думаю, он Си Цзиньпиня проинформирует о положении американского переговорного трека. Это то, что действительно китайцев интересует.
Дарэчы, падчас візіту ў Кітай Лукашэнка пабываў на ўручэнні дыплома Мікалаю Лукашэнку, які скончыў акурат Пекінскі універсітэт.
Малодшы сын кіраўніка Беларусі стаў выпускніком першай сумеснай адукацыйнай беларуска-кітайскай праграмы па спецыяльнасці біятэхналогія.
Далей у праграме «Еўразум».
Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
Рызыка, безусловна, существует. Не в плане, что там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акторка, лаўрэатка прэміі «Оскар» Анджэліна Джалі не сустракалася ні з кім пасля расстання з акцёрам Брэдам Пітам у 2016 годзе. Піт і Джалі пазнаёміліся на здымачнай пляцоўцы фільма «Містер і місіс Сміт» у 2005, у іх шасцёра дзяцей. Пара развялася ў 2016 годзе пасля двух гадоў шлюбу. Вось што кажа Джалі. Шчыра кажучы, я ні з кім не сустракалася з таго часу, як развялася 10 гадоў таму. Гэты бок майго жыцця не павінен быць у цэнтру ўвагі, калі я засяроджаная на дзецях і сям'і. Джэлі рэдка каментуе свае асабістае жыццё. Пасля разводу яна планавала засяродзіцца на рэжысуры, але ўсё ж вярнулася да акцёрскай кар'еры. У новым фільме «Аліс Вінакур Кутюр» яна выконвае ролю амерыканскай рэжысёркі Максім, якая працуе на тыдні моды ў Парыжы. Падчас знаходжання ў Францыі яна даведваецца шакавальныя навіны пра стан свайго здароўя. Фільм «Супергёрл» можа стаць буйным касавым правалам для Warner Brothers і DC Studios. За першы уікенд карціна сабрала толькі 60 мільёнаў долараў па ўсім свеце, піша Variety. Пры гэтым на вытворчасць фільма студыя выдаткавала каля 170 мільёнаў долараў, яшчэ прыкладна 120 пайшло на маркетинг. Паводле ацэнак аналітыкаў, каб выйсці прынамсі ў нуль, «Супергёрл» трэба зарабіць не менш за 300 мільёнаў долараў. А пакуль эксперты прагназуюць выніковыя сусветныя зборы толькі на ўзроўні 200 мільёнаў. На думку аналітыка «Exhibitor Relations» Джефа Бока, праблема не толькі ў якасці фільма, але і ў самой гераіне. «Супергёрл» ніколі не была персанажам, здольным выцягнуць на сябе блокбастер, сказаў Бок. Галоўную ролю ў фільме выконвае Міліолка, зорка серыяла «Дом дракона». Гэта яе дэбют у кіно, і ёй заплацілі каля 400 тысяч долараў за ролю «Супергёрл». Хто стане наступным Бондам? Дагэтуль невядома, але кожны лічыць важным падзяліцца сваім меркаваннем. Сярод іх жанчына, якая 40 гадоў была дырэктарам па кастынгу для фільмаў пра Бонда. Гэта Дэбі МакВільямс. Менавіта яна запрасіла Тімаці Далтона, Пірса Броснана і Дэніела Крэйга на ролю суперагента. МакВільямс сышла на пенсію пасля апошняга фільма з Крэйгам, але ў яе ёсць парады дзеля сваіх пераемнікаў. Трэба трымацца найдалей ад прызнаных зорак кшталту Джейкаба Лордзі і Калума Тёрнера. Пераемнікам Крэйга, на яе думку, мусіць стаць нехта абсалютна нечаканы. Цяпер над кастынгам у франшызу працуе Ніна Голд. Яна была кастынг-дырэктаркай «Гульні тронаў», а сцэнар піша Стівен Найт, аўтар сцэнара «Вострых казыркоў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Па словах Лукашэнкі, яго мары пра глабальнае супрацоўніцтва з Кітаем сталі рэальнасцю.
Маўляў, кітайскія тэхналогіі выкарыстоўваюцца ва ўсіх сферах беларускай эканомікі. І вельмі паспяхова.
А як насамрэч выглядаюць эканамічныя стасункі паміж краінамі?
У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
Паездка Александра Лукашэнкі ў Кітай. Калі верыць экспертам, гэта не палітычны візіт, а перш за ўсё эканамічны. Ці сапраўды галоўны запыт Мінска – грошы і кантракты?
Ну, дзела в том, што, безусловна, за паследнія годы Кітай стал такім адным з важных торговых партнёров Беларусі, і прежде всего это касаецца імпарта. Почему? Потому что, да, из Европы импорт очень серьезно сократился, то есть там до минимальных таких значений из-за санкций, и, соответственно, да, те же машины, оборудование, автомобили сейчас поставляются из Китая. Ну и, безусловно, да, стараются наращивать экспорт, и до этого, и до, там, и до 2020 года были планы по развитию отношений, торговых отношений с Китаем, но они, естественно, сейчас только усиливаются. Но, как вот там было сказано, что там мы видим рост в торговле, ну, рост есть. Я просто последние данные я еще как бы за 26 год еще не видела, но в целом можно сказать, что основным товаром является, что для почему Беларусь интересна Китаю. То есть прежде всего это калий. То есть это не какие-то там сложные производства, не машины, не электроника, не техника, это, конечно, калий. А с учетом того, что в 26 году спрос на удобрения, ну в том числе на это повлияло вот этот конфликт на Ближнем Востоке, спрос на удобрения возрос, и калий Китай очень серьезно наращивает в 26 году поставки, импорт калійных удобрений, ну, в том числе из Беларуси. То есть лидером по поставкам в первом квартале, например, этого года была Россия, 506 миллионов долларов наторговали, да, именно калийных удобрений. А на втором месте идет Беларусь. 410 миллионов долларов, да, было поставлено калия. Но это первый только квартал. Соответственно, сейчас уже, естественно, цифры больше. Насколько я видела, уже в открытых источниках где-то около 600 миллионов было поставлено. Плюс туда же идут, в Китае идут определенные виды, ну, там, не знаю, продовольствия, там это тоже рапсовое масло, допустим, да, ну, вот такого рода товары. Ну, а из Китая, там, я уже сказала, техника, электроника, там, ну, товары потребительские.
Вот, вот дарэчы, китаязнаўца и аналітык Алексей Чагадаеў, які вядзе телеграм-канал «Китайские городовы», означае, што Беларусь и Китай застаюцца ў асіметрычным гандлі. Беларусь прадае ў Китаю асноўным калій, рапсавы алей, драўніну, як вы сказалі, а закупае ўсё. Ці можна гэта неяк змяніць?
Для того, чтобы это изменилось, надо, чтобы белорусские товары стали интересны для китайского рынка. А здесь опять-таки вот вопрос уже конкуренция. То есть тут не прикажешь, не скажешь, не составишь какие-то планы. То есть если китайским партнерам это не сильно интересная такая продукция, то ну, как можно составить, купить? Да? То есть если мы говорим ну, вот, про калий, про рапсовое масло, это больше как сырье, да? То есть из которого что, там, используется много где. Это и пользуется постоянно спросом. А что касается вот уже каких-то более сложных товаров, то здесь уже начинается серьезная конкуренция, во-первых, с китайскими теми же производителями, ну и с производителями из других стран, для которых тоже китайский рынок может быть очень даже интересен, потому что он действительно очень емкий, очень большой. Ну и здесь тоже нужно понимать, что да, Беларусь еще тут им сложно конкурировать, потому что опять-таки то есть Китай находится далеко. То есть поставки, естественно, тут еще закладывать нужно ту же логистику. Ну и зачастую иногда, знаете, есть такое понятие, как экономия на масштабах. То есть китайские крупные производители, они, например, могут быть несколько раз больше, чем предприятие в Беларуси. Соответственно, чисто из-за размеров оно какие-то постоянные издержки может минимизировать. Вот, поэтому здесь как бы нужно да, конкурировать качеством прежде всего. Если не ценой, то качеством. Но видно, что пока что это не очень сильно получается. По-прежнему, да, Беларусь, как правильно вот сказал да, то есть эксперт, что Беларусь у Китая сейчас покупает много чего разного и сложного, там, и прежде всего, я же говорю, техника, электроника, машины, а поставляет, да, в основном сырье.
Угу. Еще одно питание с чата. Мясцовые вытворчасці от китайского импорта не помруть? Есть же уже план побудовать завод медиа, что фактично крыш на заводе «Атлант».
Ну, вряд ли. Я имею в виду, что вымрут, да, там, белорусские производители. Почему? Потому что, опять-таки, в Беларуси много что... В Беларуси работают те же предприятия, которые являются, ну, по сути, государственными, которым государство постоянно помогает, оказывает поддержку, ну и, соответственно, не даст умереть. Это точно. Вот. Что касается других, да, мы не знаю, более мелких компаний, частных компаний, ну, безусловно, тут есть риски, ну, что не все, но какие-то компании могут испытывать, безусловно, трудности, да, и китайские производители могут вытеснять, например, в сфере потребительских каких-то товаров, они могут вытеснять частично. Ну, тут могут сработать уже какие-то государственные, опять-таки, механизмы регулирования, какие-то, например, могут устанавливаться пошлины дополнительные, да, там, при ввозе. Вот здесь уже, наверное, ну, как-то будут смотреть, реагировать. Но такой, да, риск, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию, особенно с теми товарами, которые производятся в том числе в Беларуси. Но, опять-таки, это стимул для улучшения качества белорусских товаров.
Гэта праграма «Еўразумы», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра беларуска-кітайскія эканамічныя адносіны.
Ці може Китай стати неким економічним страховщиком для Білорусі? Чи гэта хутчэй абмежавана економічная залежнасць без палітычнага гаранта? І ці може китайскі фактор стати аргументом у адносінах Мінска і Москвы, асабліва калі гаворка ідзе пра рызыкі для логістыкі і гандлёвых маршрутаў?
Ну тут сложный вопрос, то есть насколько Китай заинтересован в Беларуси, да, то есть вот этот момент надо учитывать. Надо сказать, что, допустим, лет 6-7 назад он был более заинтересован. Действительно, он рассматривал Китай и Беларусь как такое окно в Европу, и тоже строительство индустриального камня «Великий камень», индустриального парка «Великий камень», и те же какие-то планы, проекты по расширению инвестиций, прежде всего, Китая в Беларусь, они достаточно были такими, если не амбициозными, но то такими обширными. То сейчас мы видим, что Китай активно занялся тем, что ищет обходные пути поставки тех же своих товаров на европейский рынок через тот же Каспий, через Казахстан, Азербайджан, Турцию. И в это вкладываются миллионы, да, там, долларов для развития вот таких вот путей. Поэтому это не означает, что Беларусь полностью там исчезает из интересов Китая, но говорить о том, что это такой важный торговый партнер, инвестиционный, экономический партнер, ну, вряд ли. Да? Беларусь маленькая страна, опять-таки, имеет не совсем хороший политический имидж, находится под рядом санкций, и здесь Китай подходит, наверное, скорее всего, как бы будет подход Китая прагматичный, то есть интересно ему в данном случае либо нет. Ну, как я уже сказала, ему намного менее интересно сейчас по сравнению с тем, что было, например, лет 6-7 назад.
Дякую вам, Вялікі. Я нагадаю, что сегодня у эфира Еврорадио мы обмерковывали уплыв Китая и поездку Александра Лукашенко, а так само тенденции на рынку нерухомости. С нами была экономистка Анастасия Лузгина. Дякую вам, Вялікі, что пришли до нас, знайшли час. А у студии Еврорадио для вас працавала Марыся Вайтович. Заставайтесь с нами.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.